Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. Jaji wa muda mrefu mahakama ya juu ya Marekani, Ruth Bader Ginsburg, amefariki jana Ijumaa kwa matatizo ya saratani. Ginsburg, liberali na bingwa haki za wanawake, amefariki nyumbani kwake Washington akiwa amezungukwa na familia yake, kwa mujibu wa taarifa ya mahakama. Alikuwa na umri wa miaka 87. Taifa letu limepoteza jaji mwenye heshima kubwa, jaji mkuu John Roberts amesema katika taarifa. Ginsburg alihudumu katika mahakama hiyo tangu mwaka 1993. Amefariki kwa matatizo ya saratani ya kongosho, mahakama imesema katika taarifa yake. Mwezi Julai marehemu alitangaza kuwa anapatiwa matibabu ya mionzi, ikiwa ni moja ya mapambano yake kadhaa dhidi ya saratani. Maelfu ya watu wanaendelea kuishi kwa wasiwasi mkubwa sana kwa sababu ya mvua na mafuriko katika baadhi ya sehemu za Sudan miezi kadhaa baada ya mafuriko kukumba karibu majimbo yote ya nchi hiyo. Tangu mwezi Julai takriban watu 115 wamepoteza maisha, ikiwa ni matokeo ya siku kadhaa za mvua kubwa ambazo zilisababisha mafuriko. Taifa hilo la Afrika ambalo liko kwenye eneo la Mto Nile ambako unapita liko kati ya msimu wa mvua ambao ni kati mwezi Juni hadi Oktoba. Umoja wa Mataifa umeongeza msaada wa chakula kwa maelfu ya watu ambao wanaishi katika hali mbaya sana kwenye kambi za muda. Mvua na mafuriko zimekuwa za viwango vya juu tangu mwaka 1946 na mwaka 1988 na kuilazimisha serikali kutangaza miezi mitatu ya hali ya dharura. Kamati iliyopewa jukumu la kukabiliana na athari za mafuriko ilionya wiki mbili zilizopita kwamba nchi huenda kukabiliwa na mvua nyingi zaidi, na kuongezea kwamba viwango vya maji katika Blue Nile vimepanda kwa zaidi ya mita 17. Maafisa wa afya wameuonya umma kuhakikisha wanapatiwa chanjo ya flu mwaka huu ili kuepuka kukabiliana na COVID-19 na flu vyote kwa pamoja. Magonjwa yote mawili yanaambukiza na dalili zake zinafanana. Flu hata hivyo ni ugonjwa wa msimu, wakati COVID-19 hauonekani kuwa na muda kwa vile unazunguka kote duniani. Huku chanjo ya COVID ikiwa bado haijapatikana, chanjo ya flu imekuwepo kwa miongo kadhaa hivi sasa. Njia pekee ya kuangalia kama mtu ana dalili za magonjwa yote mawili ni kufanyiwa vipimo vya maabara. Gary Simon, mkurugenzi wa kitengo cha magonjwa ya kuambukiza katika chuo kikuu cha George Washington, ameliambia gazeti la Washington Post kwa matarajio ya kuyashinda magonjwa yote mawili yanaofanya mwaka huu wa 2020 kuwa ni mgumu sana. Kituo kinachofuatilia virusi vya corona cha Johns Hopkins kimeripoti hivi leo kwamba kuna kesi zaidi ya milioni 30 za COVID-19 kote ulimwenguni na vifo vimefikia milioni 1. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana Ijumaa ametembelea kambi ya wakimbizi wa Venezuela iliyopo kaskazini mashariki mwa Brazil. Pompeo alikwenda katika mji wa Boa Vista ambako alikutana na mwenzake wa Brazil Ernesto Araujo. Watu hao wawili na ujumbe wao walifanya mazungumzo ya pamoja na baadaye walizungumza na wanahabari. Mmewapatia makazi karibu raia wa Venezuela 200,000 na 60,000 ambao walikuwa na shida kubwa sana, amesema Pompeo, na kuongezea mpaka hivi sasa serikali ya Marekani imetoa karibu dola milioni 50 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu hasa katika jimbo hilo. Mamlaka nchini Brazil inakadiria kuna kiasi cha wakimbizi 260,000 wa Venezuela wanaoishi ndani ya Brazil, na kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi, kati ya hao 45,000 wamepatiwa hadhi ya ukimbizi. Waandamanaji wamekusanyika katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, katika kile ambacho waandaaji wanasema wana matumaini makubwa kuwa itakuwa ni maandamano makubwa sana hadi hivi sasa. Mji huo umeshuhudia wiki kadhaa za maandamano ya kila siku wakimtaka waziri mkuu wa nchi kujiuzulu. Baadhi pia wanasihi mageuzi kwa utawala wa kifalme licha ya hatari ya sheria kali za kashfa ya ufalme. Maelfu ya watu wanatarajiwa kujitokeza katika maandamano ya leo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa VOA Swahili. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika Live Talk, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa. Ni kipindi kinachoangalia masuala mbalimbali ya kijamii pamoja na kisiasa. Leo hii basi katika Live Talk tunaangazia suala la demokrasia Afrika Mashariki. Ndani ya studio mimi ni Mkamiti Kibayasi, nashirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Vile vile katika laini ya simu tunao washiriki ambao wamebobea katika masuala ya demokrasia katika nchi wanazotoka. Tunaye Israel Sostenis kutoka nchini Tanzania, na vile vile tunaye na Bende wa Moto kutoka nchini Uganda. Karibuni sana washiriki wetu. Naam, basi kabla ya kuanza kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari, Sande, ni vyema basi pengine msikilizaji hapo alipo atakuwa anajiuliza ni kwa nini basi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo imeamua kuzungumzia swala la demokrasia Afrika Mashariki. Kwanza basi tuangalie kwanza demokrasia ni kitu gani. Unapoulizwa demokrasia, au wewe mwenyewe binafsi msikilizaji unaifahamu vipi demokrasia? Sote tunaelewa, au pengine baadhi hawaelewi. Demokrasia kwa lugha fupi na nyepesi tu ni utawala wa watu, na ni mfumo wa serikali ambapo wananchi wote ni sawa mbele ya sheria, na pia ni kwamba wanashiriki kufanya maamuzi ya ndani au kitaifa juu ya masuala ya umma. Haya basi, nimwachie mwenzangu Sande Shomari aendelee katika Live Talk hii ambayo tunazungumzia demokrasia Afrika Mashariki.
Bila shaka Mkamiti Kibayasi, kama ulivyoeleza vyema kabisa hapo, na wiki hii tukumbuke pia kwamba kulikuwa na maadhimisho ya siku ya demokrasia duniani na kuangalizia swala hili zima la demokrasia. Pia itakumbukwa kwamba katika eneo zima la Afrika Mashariki na Jumuiya ya Afrika, tangu bara la Afrika pia kuridhia tamko la demokrasia, utawala bora na uchaguzi huru na haki. Na kama tunaofahamu, mwaka huu kuna uchaguzi huko nchini Tanzania, hali kadhalika nchini Uganda mwakani kutakuwa na uchaguzi, wakati nchini Kenya ni mwaka 2022. Sasa je, hali ya demokrasia katika eneo zima la kanda ya Afrika ya Mashariki iko vipi? Mengi yamezungumzwa, kumekuwa na wingi au kupanda na kushuka kwa nchi hizi katika swala zima la demokrasia. Basi moja kwa moja nimkaribishe mzee na Bende wa Moto kutoka Kampala, Uganda. Kwa upande wako bwana na Bende wa Moto, hebu tueleze demokrasia katika nchi ya Uganda ambayo imepitia vingi, imepitia mengi, utawala wa kijeshi, utawala wa kiraia, lakini tueleze tu kwa ujumla, vyama vingi tayari vipo Uganda, uchaguzi umekushafanyika mara kadhaa. Hali ya kidemokrasia unavyoiona wewe katika nchi ya Uganda mpaka sasa kuelekea uchaguzi unaokuja hivi karibuni ikoje?
Haijakomaa kabisa tukilinganisha na demokrasia huko Tanzania. Kwa wenzako wenzetu wa ndugu zetu huko Tanzania, Tanzania wameanza kukomaa kidogo, kwa sababu mchucho bado inaendelea hapa na watu wanaumizana, na hii inaweka demokrasia yetu kwa njia isiyo timamu. Na lakini tukiona demokrasia inapoendelea nchi kama Marekani, watu wanaongea tu, ni ulimi tu, ni maneno tu, watu wanasema na wapita kura wanawasikia, alafu baadaye au wanafanya maamuzi. Hapa kwetu Afrika bado ina yumba yumba, demokrasia haijapata kusimama vema. Vyama vinavyoongoza havipendelei wenzetu ambao wako kwenye upinzani, wanawaona kama waasi, wanawaona kama watu ambao hawapendi mapendeleo. Na demokrasia, nafikiri mimi kama mtu, demokrasia ni kipimo, demokrasia ni mtu kuweza kunadhi sera zake, na watu wanamsikiza, watu ambao wanatoa uamuzi ni hao wapiga kura. Kwa hivyo siku ya demokrasia duniani, nafikiri hatuwezi kuyaongelea mengi barani Afrika, hasa nchini ambamo ninazaliwa mimi hapa Uganda. Na vijana ambao tuliwafunza kwamba hao ndio watarudi kwenye sehemu zetu sisi tukiondoka madarakani ama tukiondoka uhalini, bado hatuwapi nafasi ile ile tuliyoongelea miaka yao ya hapo ya zamani, kwamba hawa ndio wataweza kuchukua demokrasia mbele. Tunawafinya na hatuwapi nafasi hiyo. Mfano ni kwamba vijana wamejitokeza, wanataka kupata nafasi ya uongozi, na hatufurahii maamuzi yao ya kuweza pia washughulikie demokrasia tu. Sisi wazee ambao tuliwaambia waweze kujitayarisha, tu bado hatuwapi nafasi kamili ya kuweza kuendeleza za demokrasia.
Naam, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na mwaka huu nchi nyingi za Afrika Mashariki zinakutana na uchaguzi au katika miaka inayofuatana. Tukiangalia basi kule nchini Tanzania, hali ikoje hivi sasa? Uchaguzi ndio unaendelea, vyama vingi vya siasa vimekushaanza kwa muda mrefu nchini humo. Tuambie, tunaye mchambuzi kutoka nchini Tanzania, kutoka chuo cha diplomasia cha Dar es Salaam, Tanzania, Bwana Israel Sostenis. Karibu Sauti ya Amerika, na tueleze kwa upande wako hali ya kidemokrasia nchini Tanzania. Kwa upande wako, hali unaionaje ya demokrasia nchini humo?
Ya, kimsingi maandalizi ya uchaguzi hapa nchini Tanzania kwa mtazamo wangu, naanza kuiangazia pengine ilivyoanza zoezi la michakato ya ndani ya vyama vya siasa, ikijugetua kwamba nchi yetu ni nchi ambayo inafuata mfumo wa vyama vingi toka mwaka 1992 ilipotungwa sheria ambayo ilianza kuruhusu utekelezwaji wake kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 1995 wa vyama vingi. Hali ya demokrasia katika taifa letu, kumekuwa na ushirikishwaji ambao unaweza ukajipambanua katika dhana nzima ya kuona vyama vya siasa vimekuwa vikiendelea na majukumu ya kusimamia demokrasia ndani ya vyama vyao, kuelekea kupatikana kwa wanaotaka kupeperusha nafasi za kuongoza taifa letu kupitia vyama vyao kwa ngazi ya udiwani, ngazi za ubunge na ngazi za urais. Kwa maana unaweza kuona mpaka sasa vimejitokeza vyama ambavyo vimeonyesha na vimekidhi sifa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya Tanzania ya 2010, na hata kwa mujibu wa maelekezo na usimamizi na miongozo ambayo imekuwa ikitolewa na tume ya uchaguzi ambayo inasimamia uchaguzi kwa upande wa Tanzania bara, na tume ya uchaguzi ya Zanzibar inayosimamia uchaguzi katika eneo la pili la visiwa vya Zanzibar, kwa maana Tanzania visiwani.
Naam, vile vile msikilizaji, katika laini ya simu tumempata Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka kule nchini Kenya. Profesa Chacha, tunafahamu kwamba Kenya itafanya uchaguzi mkuu mwaka 2022, lakini mwaka huu wa 2020 tuliopo tumeanza kushuhudia masuala ya kisiasa, vijembe kati ya chama kimoja kwenda kingine. Kwa mtazamo wako unavyoiona Kenya hivi sasa mwaka 2020 kuelekea 2022, demokrasia yake iko vipi?
Nafikiri tulikuwa tunafikiri tumeisha ifanya demokrasia ikakomaa katika nchi ya Kenya, lakini ni ajabu kwamba tangu harakati hizi za wanasiasa za kurushiana vijembe na kutupiana maneno zimeanza, kwa mstakabali wa kujitayarisha kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka 2022, ninaona ni kama hatujapiga hatua yoyote, ni kama tumerudi kule kule tulikokuwa, siasa za kikabila, siasa za marumbano na matukano. Na demokrasia ni lazima iambatanishwe na heshima, na wakati mwingine inapokuwa imetingwa bila heshima, tunasikiliza matukano tu, na mwenye sauti kubwa ya kumtukana mwenzake au kumrushia maneno mwenzake anaonekana kama yeye ndiye anamshinda, kwa namna ambavyo watu wengi wanavutiwa na hayo mambo ambayo hata hayana uhusiano na maslahi ya kisiasa. Na hii ndiyo shida na changamoto ambayo sisi tunaotazama mambo ya kisiasa katika hii nchi ya Kenya tunazidi kufikiria kwamba labda hatujaendelea, demokrasia haijakomaa, na watu wataendelea kufuata makabila yao, na watu wengine wataendelea kununuliwa kwa fedha, kwa sababu wale wenye fedha inaonekana wana mvuto mkubwa sana, wanaweza kuwanunua watu ambao wanawapigia debe kutoka sehemu mbalimbali.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Bwana Israel, hebu nikuulize tu kwa sababu unazungumzia kuhusu jumla swala zima la demokrasia nchini Tanzania. Hebu tueleze hivi sasa, kwa sababu tayari mko kwenye changamoto au mnaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kuna changamoto nyingi ambazo zimezungumzwa kwenye vyama vya siasa vya upinzani nchini Tanzania. Vile tumejionea taarifa mbalimbali zikitolewa kwenye tume ya uchaguzi, baadhi ya wagombea wakiondolewa. Pengine changamoto hii unaweza kaeleza vipi kuhusiana na swala zima la demokrasia nchini Tanzania? Kwamba demokrasia hii unavyoona wewe, changamoto hizi zilizopo, demokrasia inakuwa au demokrasia imepungua?
Ukiangazia tulikotokea kama taifa, kimsingi demokrasia inaendelea kuboreshwa katika nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu ukiangazia vigezo vya kisayansi, hasa sayansi ya siasa, hususan katika mchakato mzima wa upatikanaji wa viongozi kwa njia za kidemokrasia, unaweza ukiangazia kwa jicho la ndani ya nchi yetu kugundua kwamba kumekuwa na maboresho makubwa kwa kiwango fulani. Na sisi kama nchi ambayo tumeridhia pia na tunaamini katika matamko ya kikanda na kimataifa, kama matamko la Afrika la 2007 kuhusu demokrasia ya uchaguzi na utawala bora, ni kweli kabisa zipo changamoto ambazo lazima vikundi vya kisiasa au vyama vya siasa viweze kila kimoja kuangalia kwa mtazamo wake na kiweze kushauri kwa namna ya ukosoaji. Lakini kimtazamo na kiuhalisia, kila taifa ukiangalia katika bara Afrika, na si Afrika tu, dunia nzima, mataifa yaliyoendelea na yanayoendelea, na changamoto za suala hili huwa zinakuwepo, haziepukiki. Lakini kubwa kinachotakiwa kuelewekwa ni kwamba nchi huwa zinatofautiana katika maandalizi, zinatofautiana katika mifumo ya miundo ya taasisi zake zinazosimamia masuala ya haki za kidemokrasia. Kwa mfano kama vyama vingi vya siasa, jinsi zinavyochukulia hii ajenda na changamoto ambazo zinayakabili mataifa yao, na hususan kwa mfano wa nchi ya Tanzania kwa sasa hivi, ukiangalia kunakuwa na hali fulani ya wanasiasa kueleza ukweli kwamba hawana fedha za kuendeshea kampeni,
Na msikilizaji, naona hapa kuna hitilafu kidogo ya mitambo, lakini hakijaharibika kitu. Na ninarejea tena kwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha wa Kenya. Kama ulivyomsikia mshiriki hapo awali, amezungumzia swala la kutokomeza rushwa ambao ni moja ya faida za demokrasia. Nchini Kenya tumeona kwamba rushwa imekuwa ni tatizo sugu ambalo linawashirikisha hata viongozi waliopo katika nafasi za juu madarakani. Je, unadhani kwamba namna ambavyo rushwa inachukuliwa hivi sasa nchini Kenya inafuata mfumo wa kidemokrasia, na je unadhani kwamba demokrasia hii itasaidia kupunguza rushwa na kuifanya jamii kuwa na imani na serikali yao waliochagua kidemokrasia?
Nafikiri kimatamshi na kimsingi, taasisi mbalimbali zimewekwa kukabiliana na mambo ya rushwa katika nchi ya Kenya, lakini swala ambalo linatutatanisha ni kwamba hizi taasisi zinapokuwa zimemtaja mtu na wakati mwingine kuanza kumwajibisha, hatuoni huyo mtu akiwajibishwa mpaka hatima yake. Hatuoni kwa mfano hatua mbalimbali zikichukuliwa hadi huyo mtu, kwa mfano kama anatakikana kufungwa jela afungwe jela, au kama anatakikana kulipishwa kodi faini alipishwe faini, na kama anatakikana mali zile ambazo amezitengeneza kwa kupitia kwa mapato ya rushwa zichukuliwe na taifa zichukuliwe. Tunaona kwa kiwango kidogo sana siku hizi wanajaribu kufanya hivyo, lakini hawaendi mpaka mwisho watu tukasherekea na kushadidia na kukubali kwamba sasa hatua zinachukuliwa kweli za kutokomeza matendo ya rushwa, ya kutoa rushwa na kupokea rushwa na kufanya mikakati ya rushwa. Na kinachokatisha tamaa zaidi ni kwamba rushwa katika nchi ya Kenya, na nafikiri katika nchi nyingi za Afrika, imekuwa ni rushwa ambayo inahusisha viongozi wa ngazi za juu. Viongozi wa ngazi za juu mpaka viongozi wale tunaotarajia kwamba watatupatia mwelekeo na maono ya uongozi. Na hili nafikiri inawafanya wananchi kukata tamaa kwamba labda rushwa itaendelea kutawala siasa, na kwa sababu hiyo siasa hii haitakuwa siasa ya kidemokrasia, itakuwa ni siasa ya watu ambao wana fedha, ambao wataweza kujitumia fedha hizo ambazo wametafuta kwa namna mbalimbali pamoja na namna ya rushwa, na kuzitumia kununua kura na hatimaye kujiita kwamba wao ndio wameshinda.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka kule nchini Kenya. Na pengine nikiongezea tu hapa, Profesa Chacha Nyaigoti, nafikiri uligusia swala moja muhimu sana wakati nazungumza hapo nyuma, swala la siasa za ukabila nchini Kenya. Lakini pia nakumbuka mlipata fursa wakati fulani, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania alikwenda kutembelea Kenya na kuzungumzia swala hilo. Pengine kuna namna yote ambayo unaiona kuelekea uchaguzi unaokuja na hali ilivyo ya kisiasa kwa sasa, kwamba kuna unafuu kutokana na kuzungumza majirani wa Tanzania na majirani walioko hapo Kenya na Uganda, kama mnaona kuna mfano wote umechukuliwa na kusaidia wanasiasa nchini Kenya?
Ninafikiri tunaweza kusema kwamba tunapiga hatua mbili mbele alafu tunarudisha hatua tatu nyuma. Katika hili swala la ukabila, ni swala ambalo limekuwa sugu sana katika nchi ya Kenya, na zaidi sasa nimeanza kuliona hata katika nchi ya Tanzania, jambo ambalo linasikitisha sana. Nafikiri ni muhimu sana viongozi waanze kutafakari maono na mambo ambayo tayari yalikuwa yameshazungumziwa kuhusu namna ya kutokomeza ukabila, kwa sababu tukiendelea kuzingatia mielekeo ya kikabila, nafikiri tutatenganisha watu na tutafanya nchi sambaratike, na itakuwa ngumu sana kutawaliwa na uongozi unaotaka kutawala watu wengine.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka huko nchini Kenya. Lakini kabla ya kuendelea au kukamilisha sehemu ya kwanza, tuleke huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tupate ripoti kutoka kwa mwandishi wetu Austeri Malivika kuhusu hali ya demokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu Austeri Malivika.
Demokrasia ikiwa kitu kinachotafutwa na wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa katika matatizo kufuatia vyombo vya serikali kuwanyanyasa wananchi kila mara wanapoandamana kuomba, wanapoomba haki zao, akisema Apostle Landu, mwananchi wa Goma.
Kongo kabisa, nikaongea kweli, hakuna demokrasia ilishakaa kabisa ndani ya Kongo. Imekuwa jina wamesema tu, lakini haijifanyike. Juu ya nini? Watu hawaruhusiwe kusema. demokrasia ni mtu kusema, kama ameona vibaya anasema, lakini kwetu ukaona vibaya unasema, wanakutaga, wanakugunia, wanakufunga. Ndio inaonyesha kama kidemokrasia yakuwa vizuri kama hichi kingine za Ulaya. Unaona ni nguvu sana demokrasia. Hata leo nikakuwa na shida nikapita kwa radio niseme maneno, unaweza sikia napata hata kualikwa na wakubwa, inakuwa kitu fulani fulani. Demokrasia kabisa yafika Kongo kabisa kabisa. Bado sijui kama mtu mwingine anipinga hiyo maneno.
Wanawake vile vile wakisema uongozi wa Kongo haujahakikisha udemokrasia hapa ijini. Josephine Malimukono ni kutoka shirika la wanawake la CAFED.
Demokrasia inaomba kumiliki uongozi na busara. Demokrasia inaomba kuwashirikisha raia kwa uongozi. Sasa mbona akina mama ni wachache ndani ya uongozi wa inji?
Hata hivyo nimezungumza na watu mitaani kuhusu demokrasia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Inahitaji sasa watu ambao watatafsiri maono ya demokrasia, wajisacrifice, wachimbe, waandae mazingira mazuri ili demokrasia itoke kwa maneno na ivale.
Naweza kusema kama kwa upande mmoja demokrasia iko, na kwa upande mwingine inaweza kwa iko kwa watu fulani. Kwa sababu gani nasema hiyo kitu? Unajua kwa nchi yetu wanasema kitu état de droit. Yaani kila mtu wanapatia mtu haki, yani wakupatia haki kwa mazungumzo, unaweza kusema kama vile kitu umesikia akikufai. Unaweza kukisema. Na wanaruhusu watu kufanya maandamano kama unasikia kuna jambo ambacho limesemeka ama litatendeka ambao wananchi walitaki, kuna wanakubali watu kufanya maandamano. Kwa hiyo unajua kabisa.
Lakini sisi tunasema tunahubiri wakongomani wasome katiba. Katiba ya nchi ndio Bible ya nchi. Kama tunapenda nchi yetu, sharti kila mtu ajue vipengele vya katiba, na hapo unyanyasi utaisha na kila mkongomani ataishi kwa uhuru jinsi demokrasia unasema.
Utafahamu kwamba rais mpya Felix Tshisekedi aliahidia wananchi demokrasia ya kweli, lakini bado waandamanaji waendelea kupigwa na polisi na maandamano kuzimwa, japokuwa yapo katika katiba kipengele chake cha 23, 26 hadi 27. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kufikia hapo tunakamilisha live talk kwa siku ya leo. Ungana nasi tena wakati mwingine, na mbele wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Jaji wa muda mrefu wa mahakama ya juu ya Marekani Ruth Bader Ginsburg amefariki jana Ijumaa kwa matatizo ya saratani. Ginsburg, mliberali na bingwa wa haki za wanawake, amefariki nyumbani kwake Washington akiwa amezungukwa na familia yake, kwa mujibu wa taarifa ya mahakama. Alikuwa na umri wa miaka 87. Maelfu ya watu wanaendelea kuishi kwa wasiwasi mkubwa sana kwa sababu ya mvua kubwa na mafuriko katika baadhi ya sehemu za Sudan, miezi kadhaa baada ya mafuriko kukumba karibu majimbo yote ya nchi hiyo. Tangu mwezi Julai, takriban watu 115 wamepoteza maisha, ikiwa ni matokeo ya siku kadhaa za mvua ambazo zilisababisha mafuriko makubwa. Maafisa wa afya wameuonya umma kuhakikisha wanapatiwa chanjo ya flu mwaka huu ili kuepuka kukabiliana na COVID-19 na flu kwa pamoja. Magonjwa yote mawili yanaambukiza na dalili zake zinafanana. Flu hata hivyo ni ugonjwa wa msimu, wakati COVID-19 hauonekani kuwa na muda kwa vile unazunguka kote duniani. Huku chanjo ya COVID ikiwa bado haijapatikana, chanjo ya flu imekuwepo kwa miongo kadhaa hivi sasa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana Ijumaa ametembelea kambi ya wakimbizi wa Venezuela iliyopo kaskazini mashariki mwa Brazil. Pompeo alikwenda katika mji wa Boa Vista ambako alikutana na mwenzake wa Brazil Ernesto Araujo. Watu hao wawili na ujumbe wao walifanya mazungumzo ya pamoja na baadaye walizungumza na wanahabari. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari. Mimi ni Khadija Riami.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.